Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 16. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović održava konsultacije sa liderima parlamentarnih partija u vezi datuma parlamentarnih izbora. Opozicija se nije odazvala. Policija neće obezbjeđivati javna okupljanja na kojima se ne poštuje mjera prema kojoj najviše 200 lica može prisustvovati okupljanjima, kazao direktor uprave policije Veselin Veljović. Specijalni policijski tim uzeo kompletnu dokumentaciju od predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića. Sjeverna Koreja digla u vazduh međukorejsku kancelariju za vezu u pograničnom gradu Kesong. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Sa Borisom Raonićem iz Građanske alijanse razgovarali smo o posljedicama izostanka reformi, izbornog zakonodavstva i političkog dogovora u susret predstojećim parlamentarnim izborima.
Pa posljedice su to da mi i dalje nemamo ispoštovanje preporuka ODIHR-a, da nemamo idealan zakonodavni okvir, međutim sve to maltene i da nema nikakvog utjecaja ukoliko opozicija prihvati da izađe na izbore, jer ukoliko prihvati izađen izbori koji će vrlo brzo biti raspisani, ona je samim tim dala i legitimitet uslovima i zakonodavnim i ostalim i datum i sve ono što kasnije može biti sporo.
U Skupštini Crne Gore raspravljalo se i o nedavnim događajima u Budvi. Poslanik opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je pitao ko stoji iza posljednjih dešavanja u Budvi kada je smijenjena tamošnja gradska vlast.
Aktivnošću vaše partije, vašeg ministarstva i kriminalnih grupa pa u Budvi se pokušava narušiti osnovni princip slobode i demokratije.
Ministarka javne uprave Suzana Pribilović.
Ministarstvo javne uprave u lokalnoj samoupravi ima jasno definisane nadležnosti u pogledu nadzora nad primjenom ovog zakona i ni na koji način ne može da utiče na trenutna dešavanja u opštini Budva, a posebno ne može da narušava izbornu volju građana Budve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović razgovara sa liderima parlamentarnih partija o datumu održavanja parlamentarnih izbora. Konsultacijama se nije odazvala ni jedna opoziciona partija jer smatraju da konsultacije predstavljaju farsu i da vladajuća Demokratska partija socijalista već ima definisane elemente izbornog procesa. Kako je planirano, predsjednik Crne Gore će se obratiti medijima u 16.30 časova. Specijalni policijski tim jutros je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uzeo kompletnu dokumentaciju od predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića oko održavanja 33. i 34. sjednice lokalnog parlamenta. Kako je objavio portal Vijesti, istražitelje zanima kako su zasjedanja vodili Radović i predsjedavajući odbornik demokrata Gojko Liješević. Nova većina od 17 odbornika predvođena DPS-om podnijela je krivičnu prijavu smatrajući da su Radović i Liješević svjesno kršili zakonske propise i onemogućili glasanje o njegovoj smjeni gradonačelnika Marka Carevića. Direktor uprave policije Veselin Veljović saopštio je da policija neće obezbjeđivati javna okupljanja na kojima se ne poštuje mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, da najviše 200 lica može prisustvovati okupljanjima. U slučajevima kršenja mjere, policija će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti da se procesuiraju sva odgovorna lica, istakao je Veljović, navedeno je na Twitter nalogu uprave policije. U nedjelju 14. juna u nekoliko crnogorskih gradova održane su litije kojima je prisustvovalo višestruko veći broj vjernika od 200, nakoliko je ograničilo Nacionalno koordinacijono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti. Sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske Mirčeta Šljivančanin i Željko Ćalić pušteni su sinoć da se brane sa slobode odlukom sudije za istragu jer je prihvaćena žalba na tužilaško određivanje pritvora od 72 sata. Nacionalno koordinacijono tijelo za zarazne bolesti najavilo je sinoć da će u petak donijeti nova pravila na osnovu kojih će dozvoliti ulazak u Crnu Goru stranim državljanima koji ne nose veliki epidemiološki rizik u skladu sa potrebama turističke sezone. Turistički poslenici zatražili su juče da se hitno odrede datumi otvaranja granica za zemlje koje se ne nalaze na listi koje ispunjavaju epidemiološke standarde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in sazvao je danas hitan sastanak najviših bezbjednostnih zvaničnika nakon što je Sjeverna Koreja digla u vazduh međukorejsku kancelariju za vezu u pograničnom gradu Kaesong. Prema saopštenjima južnokorejskim ministarstvima odbrane i ujedinjenja, Sjeverna Koreja je digla u vazduh kancelariju u Kaesongu oko 15 sati po lokalnom vremenu, prenijele su agencije. Do eksplozije je došlo 3 dana nakon što je sestra lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una upozorila da će Pjongjang srušiti beskorisnu kancelariju za komunikacije, pošto Seul nije spriječio, kako je rečeno, aktiviste da šalju propagandne letke u Sjevernu Koreju. Novi Zeland više nije teritorija bez novog koronavirusa, pošto su zdravstveni zvaničnici saopštili da su pozitivno testirane 2 žene, koje su doputovale iz Londona da vide roditelja na samrti. Prije nego što su testirane, ženama je na osnovu saosjećanja dato odobrenje da napuste karantin i da otputuju od Oklanda do Wellingtona automobilom. Načelnik za zdravstvo rekao je da žene tokom putovanja automobilom nisu imale nikakve kontakte sa ljudima ili javnim mjestima. Vozači Formule 1 i njihove ekipe imaće priliku da tokom trka podrže pokret "Životi crnaca su važni" kada počne sezona. Kako je danas prenio Sky, uprava Formule 1 podržat će iskazivanje solidarnosti tokom trka, pa tako neko može da klekne u oči ili poslije trke. Također ekipe će moći da nose poruke podrške na njihovim bolidima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović obavlja danas konsultacije sa liderima parlamentarnih partija u vezi datuma parlamentarnih izbora, a niko iz opozicije neće prisustvovati sastanku. Uslovi u kojima će biti održani izbori bili su predmet interesovanja Skupštinskog odbora za reformu izbornog zakonodavstva u prethodnoj godini, ali tačka na rad tog tijela stavljena je prije nego što je završen posao zbog kojeg je on formiran. Aneta Durović podsjeća šta je urađeno po pitanju reforme izbornog zakonodavstva i zašto je njegov rad obustavljen.
Skupštinski odbor za reformu izbornog zakonodavstva formiran je krajem 2018. godine. Njegov rad obilježila su prepucavanja, nadmudrivanja i ucjenjivanje između predstavnika vlasti i opozicije. Tačka na mogućnost da se reforma sprovede stavljena je u decembru 2019. godine, kada su demokrate napustile odbor zbog najavljenog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Jedan od učesnika tog skupštinskog tijela iz Građanske alijanse, Boris Raonić, podsjeća na ono što je urađeno.
Radne grupe okvir odbora su odradile veliki dio posla, međutim sve ono što je urađeno nije ništa dogovoreno na nivou vlasti i opozicije, tako da do isteka mandata odbor nije usvojio ni jedan predlog zakona. Ono što se desilo nakon toga je to da je parlamentarna većina jedan dio tih zakona dala skupštinsku proceduru i nekoliko zakona je usvojeno, dok se nekoliko zakona nalazi trenutno u skupštinskoj proceduri. Usvojeni su zakoni o finansiranju iz oblasti lokalnih uprava i tako dalje. Vlada je dala svoje predloge zakona u oblasti medija, ali ono što su ključne stvari, a to su stvari koje su definisane zakonom o izboru odbornika i poslanika za koje je potrebna dvotrećinska većina, nisu usvojeni niti su usaglašeni.
Iako posao nije završen do kraja, u toku rada odbora pristiglo je i razvijeno dosta dobrih predloga. Raonić ipak naglašava da preporuke OEBS-a nisu ispoštovane, kao i da su se kasnije umiješale druge stvari koje su poremetile rad tog tijela.
Nakon toga se ipak ušlo neko širi dio posla koji nije pratio ono što je inicijalno traženo, to su da se ispoštuju preporuke ODIR-a. Ja nisam vidio neke stvari koje su bile nepomirljive. Ono što je problem bio što se kasnije umiješale druge stvari, a to je afera Koverta, Zakon o slobodi vjeroispovijesti, i onda je došlo do međusobnih uslovljanja koji su onda sprečili da se zakon usvoji. Siguran sam da bi bez upitanja, odnosno stavljanja drugih stvari na dnevni red ovoga zakona, struka i vlast i pozicija se ovako dogovore oko većine stvari.
Gospodine Raoniću, koje su posljedice izostanka reformi izbornog zakonodavstva i političkog dogovora u susret predstojećim parlamentarnim izborima?
Pa, posljedice su to da mi i dalje nemamo ispoštovanje preporuka ODIR-a, da nemamo idealan zakonodavni okvir, međutim sve to maltene i da nema nikakvog utjecaja ukoliko opozicija prihvati da izađe na izbore, jer ukoliko prihvati da izađem izbori koji će vrlo brzo biti raspisani, ona je samim tim dala i legitimitet uslovima i zakonodavnim i ostalim i datum i sve ono što kasnije može biti sporno na to, tako da ja i dalje ne mislim da je tu ključ problema, ključ problema je o samim institucijama koje treba da se staraju o sprovođenju izbora, prvenstveno tu mislim na pravosudne organe koji treba da budu kontrola ukupnog izbornog procesa. Svi znamo šta se to dešavalo po pitanju raznih zloupotreba državnih resursa tokom izbornih kampanja.
Ovogodišnji parlamentarni izbori biće 11. od uvođenja višestranačja i 5. u nezavisnoj Crnoj Gori. Izbori za odbornike i poslanike održavaju se najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda odbornika, odnosno poslanika kojima teče mandat. Od dana raspisivanja izbora do održavanja izbora odbornika, odnosno poslanika, ne može proteći manje od 60, niti više od 100 dana. Poslednji parlamentarni izbori održani su 16. oktobra 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore danas je nastavljena rasprava po poslaničkim pitanjima, a predstavnike opozicionog demokratskog fronta je između ostalog interesovalo kako će se Ministarstvo javne uprave odrediti prema nedavnim dešavanjima u Budvi, kada je smijenjena dosadašnja vlast koju su činile Demokratski front, Demokrate i URA, a Demokratska partija socijalista sa partnerima preuzela upravljanje Budvom, prenosi Lela Šćepanović.
Crnogorski parlament danas je nastavio rad poslaničkim pitanjima, a iz opozicionog demokratskog fronta Milutina Đukanovića je interesovalo kakva je uloga Ministarstva javne uprave prema nedavnim dešavanjima u Budvi, kada je došlo do formiranja nove većine u gradskom parlamentu. 11. juna je novo formirana većina u Skupštini Budve, na čelu sa Demokratskom partijom socijalista smijenila dosadašnjeg gradonačelnika Marka Carevića iz Demokratskog fronta i predsjednika parlamenta Krsta Radovića iz Demokratske Crne Gore. Pa je poslanik Milutin Đukanović danas imao pitanje za ministarku javne uprave Suzanu Pribilović.
Da li vaše ministarstvo i pojedini vodeći članovi režima i crnogorskog podzemlja stoje iza očigledne političke korupcije u Budvi kojom se planira narušavanje izborne volje građana? Aktivnošću vaše partije, vašeg ministarstva i kriminalnih grupa u Budvi se pokušava narušiti osnovni princip slobode i demokratije.
Kazao je Đukanović, a potom je proceduralno reagovao poslanik vladajuće DPS Nikola Divanović i saopštio šta ga je kao budvanina uvrijedilo u pitanju kolege iz opozicionog demokratskog fronta.
To je sama formulacija pitanja, a pogotovo obrazloženje, imalo u sebi niz uvredljivih izraza i konstrukcija. A prije svega me vrijeđa kao budvanina konstatacija da se ovdje radi o prekrajanju izborne političke volje. Dakle, to vrijeđa inteligenciju svih onih budvana koji su u većini bili i tada i danas. Dakle, Demokratski front i njegova koalicija u Budvi nikada nisu imali suštinsku političku većinu. I to je objektivno stanje stvari. Imali su jednu nefunkcionalnu koaliciju koja je formalno završena ustanovljavanjem nove parlamentarne većine.
Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je u Skupštini kazala da ministarstvo na čijem je čelu ni na koji način ne može da utiče na trenutno dešavanje u Budvi.
Ministarstvo javne uprave u lokalnoj samoupravi ima jasno definisane nadležnosti u pogledu nadzora nad primjenom ovog zakona i ni na koji način ne može da utiče na trenutno dešavanje u opštini Budva, a posebno ne može da narušava izbornu volju građana Budve.
Rekla je ministarka Pribilović, podsjetimo, smjena vlasti u Budvi je epilog višenedjeljnih tenzija i pokušaja novoformirane većine da promijeni gradske čelnike u Budvi. 17 odbornika iz redova DPS-a, socijaldemokrata, crnogorski i nezavisni odbornik Stevan Đaković održala je 11. juna sjednicu u turističkom naselju Slovenska plaža u Budvi, jer im tog dana predsjednik Skupštine Krsto Radović zabranio ulazak u salu lokalnog parlamenta Budva uz obrazloženje da je sjednica sazvana suprotno zakonu. Prije 4 godine na lokalnim izborima 2016. u oktobru prekinuta je dugogodišnja vladavina DPS-a u Budvi, a vlast je formirala nova većina iz redova DF-a, Demokrata, Građanskog pokreta URA i Crnogorske, partija koje su inače na državnom nivou u opozicija. Situacija je promijenjena krajem aprila ove godine, kada je nezavisni odbornik Stevan Đaković sa liste DF-a promijenio stranu i podržao smjenu čelnika Budve. Poslanik DF Milutin Đukanović je danas u Skupštini rekao da ministarka Pribilović treba da postupa po zakonu, a nekako je rekao po volji vladajuće DPS.
Ministarstvo se povodom dešavanja u Budvi u prethodnom periodu jasno svrstalo na stranu Demokratske partije socijalista, što je još jedna potvrda da u Crnoj Gori ne postoje institucije, već su institucije partijske filijale na svim nivoima. Vi ste član opštinskog odbora Demokratske partije socijalista u Budvi i možemo misliti koliko ćete vi biti objektivni. Vi ne prihvatate ponudu da se u Budvi održe izbori, da se skrati mandat i da se održe izbori.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srbija je ušla u izbornu nedjelju. Šta sve treba znati o opštim izborima u Srbiji, koji će biti održani u nedjelju 21. juna, prenosi iz Beograda Iva Martinović.
Na parlamentarnim izborima učestvuje 21 izborna lista, a stranke i koalicije su mesto na glasačkom listiću dobile prema redosledu po kojem su njihove izborne liste potvrđene. Za razliku od prethodnih izbornih procesa, na ovim izborima cenzus je smanjen sa 5% na 3%. Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju bojkotuje izbore na sva tri nivoa. Ovaj deo opozicije smatra da u Srbiji ne postoji minimum uslova za održavanje fer i demokratskih izbora, te da se učestvovanjem u ovoj trci daje legitimitet vlasti, čiji je stožer Srpska napredna stranka. Predstavnici Saveza smatraju da pored političkih ne postoje ni pravni niti zdravstveni razlozi da se izbori održe 21. juna. Istovremeno, jedan deo opozicije koji je ranije najavljivao da će bojkotovati izbore, na kraju se ipak odlučio da na njima učestvuje. Izbori su prvobitno bili zakazani za 26. april, ali je zbog epidemije koronavirusa i uvođenja vanrednog stanja 15. marta datum pomeren, tako da su izborne radnje prekinute da bi se nastavile nakon što je vanredno stanje ukinuto 6. maja. 5 dana kasnije, 11. maja, predizborna kampanja je zvanično počela. No predizborne tenzije počele su i pre zvaničnog početka predizborne kampanje. Već 4. maja se oko 100 pristalica opozicije okupilo u vreme tada još uvek važećeg policijskog časa u centru Beograda kako bi pružili podršku jednom od lidera Saveza za Srbiju, Draganu Đilasu, nakon što su na istom mestu veče pre toga pristalice vlasti sa razglasa puštale Đilase lopove. Bio je to odgovor pristalica vlasti na proteste pod nazivom Bukom protiv diktature, na kojima su se građani lupanjem u šerpe, pištaljkama i glasnom muzikom bunili protiv oštrih mera ograničenja kretanja koje je vlada Srbije uvela tokom epidemije virusa korona. Pristalice vlasti su u grupama ulazile za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova palile pirotehnička sredstva uz skandiranja protiv opozicionih lidera. Vladimir Bilčik, koji je prošle godine posredovao u dijalogu vlasti i dela opozicije, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa 15. aprila da Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji. Nešto više od mjesec dana kasnije Bilčik je sa koleginicom iz Evropskog parlamenta Tanjom Fajon u zajedničkom saopštenju pozvao sve političke snage i građane da se uključe u izborni proces kako bi se osigurala što veća zastupljenost i promocija različitih ideja i doprinosa koji jačaju pluralizam i osnažuju demokratiju. Predizborna kampanja odvija se u trenutku dok u Srbiji svakodnevno stižu izveštaji o novoinficiranima koronavirusom. Naredbom ministra zdravlja Zlatibora Lončara 11. juna stupila je na snagu zabrana okupljanja više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. Međutim, na sajtu Republičke izborne komisije još nema zvaničnih obaveštenja o tome da li će biti uvedene posebne zdravstvene mere na dan glasanja. Takvih informacija nema ni u informativnom videu RIK-a o proceduri na biračkom mestu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su ponovo pokrenute rasprave o tome ko raspiruje opasne emocije nakon što je grupa od 10 mladića 11. juna na zagrebačkoj periferiji razvila 2 zastave veteranskog udruženja bivših hrvatskih odbrambenih snaga sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" i transparent sa vulgarnom porukom etničke mržnje prema Srbima. prenosi Enis Zebić.
Bjelodano je jasno da je Milorad Pupovac, govoreći onima koji su odgovorni za govor mržnje prema Srbima na Transparentu, na zagrebačkoj periferiji i sličnima, mislio na Miroslava Škoru i neke od njegovih najbližih suradnika, poput vukovarskog gradonačelnika i bivšeg HDZ-ovca Ivana Penave, ali nacionalističko zatezanje odnosa nije od jučer, kaže za naš program kolumnist portala Telegram Jasmin Klarić.
I to nacionalističko zatezanje vrlo uspješno provodi HDZ, a provodio ga je i u ovom mandatu u kojem je Pupovac i SDSS koji su u koaliciji sa tim istim HDZ-om. Mislim da puno većim pravom se može reći da HDZ zapravo stoji iza društvene atmosfere koja je kreirala mogućnost uopće da nekome padne na pamet uz nekoliko piva da napiše takvu idiotsku poruku. Naravno, lakše je ekstremiste tražiti izvan vrata vlastite koalicije.
On dodaje da ni Škoro i njegovi istomišljenici nisu nevini u svom pokušaju da predizborno profitiraju na još ekstremnijem obliku domaćeg šovinizma. Sam predsjednik savjeta SDSS-a Milorad Pupovac je za takve poruke s govorom mržnje prema Srbima u izjavi medijima prozvao one koji su svoje neizborne već ukupne političke kampanje zasnovali na porukama mržnje prema Srbima.
Neki ljudi misle da se dočepati vlasti treba upravo na porukama koje, nažalost, mladići koji ne znaju što to sve znači, koji ne znaju čemu sve to služi, izriču u različitim dijelovima Hrvatske, a evo sad je dospjelo i u glavni grad.
U Vukovaru, gdje je gradonačelnik jedan od najbližih Škorenih suradnika Ivan Penava, početkom svibnja osvanuje mural sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Transparent sa vulgarnom porukom i grafiti koji su slijedili nakon njega izazvali su široku osudu hrvatskoj politici i javnosti. Međutim, drugi od Škorenih najbližih suradnika, također bivši HDZ-ovac Zlatko Hasanbegović, kazuje medijima kako se sa reakcijama pretjeruje.
Ne može zbog nekoliko izoliranih incidenata koji nisu uopće primjer društvenoga ozračja stvarati moralna panika. Takve gnju sobe su izolirani incidenti.
Klarić kaže kako je Hasanbegovićeva izjava dijelom točna.
Radi se o ispadu grupice marginalaca, ispadu od kojeg se ogradila čak i njihova navijačka grupa. Navijačke grupe nisu baš poznate po nekom pacifizmu. Ali takva poruka ne bi mogla baš tako nastati i uostalom ne bi mogla imati baš takvog odjeka u javnosti da ne postoji društvena atmosfera u kojoj se svi skupa pacamo već jako puno desetljeća i u kojoj se mržnja prema drugima zapravo nadaje kao jedina prava mjera domoljublja.
Aktualni val antisrpskog raspoloženja počeo je rasti 2016. kada je na vlasti bila sirovija verzija HDZ-a predvođena Tomislavom Karamarkom, u kojoj je bio Hasanbegović i dobar dio te družine koja je bliska Škori ili je i formalno u Škorinom domovinskom pokretu, kaže za naš program novinar portala Indeks Damir Petranović.
Međutim, isto tako, ne treba smetnuti s uma da su zapravo nosivi stupovi aktualnog jačanja antisrpskog raspoloženja postavljeni u mandatu sadašnje vlasti. Ja ne bih sužavao na Škorinu družinu jer govorimo o fenomenu koji postoji puno duže nego što je Miroslav Škoro bitan u politici. I mislim da zapravo treba šire promatrati tu sliku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otkrivanje 8 masovnih grobnica nedaleko od Tripolija ukazuje na mnogobrojne zločine počinjene tokom eskalirajućeg rata u Libiji, pišu svjetski mediji. New York Times ocjenjuje da su pronađene grobnice sumorno podsjećanje na zločine počinjene na svim stranama libijskog sukoba u kojem učestvuju milicije koje deluju izvan zakona, a koje podržavaju strane sile tražeći stratešku prednost i pristup ogromnim energetskim rezervama. Grobnice su otkrivene pošto su se borci odani generalu Halifi Haftaru, čija je 14-mesečna kampanja za uzimanja Tripolija osujećena posljednjih nedelja, povukli iz grada Tarhuna oko 65 km jugoistočno od glavnog grada. Tarhuna je bio posljednje uporište Haftarovih snaga u zapadnoj Libiji, koje su se prošle sedmice povukle posle napada vladinih snaga uz podršku Turske. Otkrića grobnice izazvala su strah od razmjera kršenja ljudskih prava na teritorijama koje kontrolišu Haftarove snage, s obzirom na na poteškoću u dokumentovanju u aktivnom ratnom području, navodi Associated Press. Libija je u nemirima od 2011. kada je u građanskom ratu s vlasti svrgnut diktator Muammar Gaddafi, koji je potom ubijen. Zemlja je od tada podeljena između suparničkih administracija na istoku i zapadu, a obe imaju podršku različitih naoružanih grupa i stranih vlada. Opšte prihvaćeno je da su obe strane u Libiji možda činile ratne zločine tokom višegodišnje opsade, ali kako ističe Guardian, razmera zločina prepisanih Haftarovim saveznicima može potencijalno da osramoti njegove glavne spoljne pristalice – Francusku, Ujedinjene Arapske Emirate, Egipat i Jordan. Predstavnici međunarodno priznate vlade nacionalnog sporazuma pozivaju Sjedinjene Države da pojačaju diplomatski pritisak na saveznike poput Ujedinjenih Arapskih Emirata da prekinu vojnu podršku Haftaru i ističu da je neprisustvo administracije predsjednika Donalda Trumpa u Libiji ostavilo vakum koji je ispunila Rusija sa ciljem uspostavljanja snažnog vojnog prisustva na južnom Sredozemlju i pristupa jednom od najvećih svetskih naftnih polja, dodaje Britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Velika Britanija i Evropska unija mogu postići sporazum u julu ukoliko se od sada uloži više energije u pregovore, izjavio je britanski premijer Boris Johnson nakon razgovora u ponedjeljak sa evropskim čelnicima videolinkom. U Briselu navode da su spremni na intenziviranje pregovora, ali ne i na prihvatanje sporazuma koji ne bi garantovao ravnopravne tržišne uslove za obje strane. Evropska unija i Velika Britanija su u sporu oko regulativa za poslovanje posebno u sektoru ribolova. London je protiv zahtjeva Brisela za dugoročni pristup britanskim vodama. Dragan Štavljanin.
Johnson je rekao da su otvorena neslaganja dve strane dobro shvaćena. Ne mislim da se toliko razilazimo, ali ono što nam sada treba jeste malo energije u pregovorima, istakao je britanski premijer. On je naglasio da je predstavnicima Evropske unije rekao da je potrebno dodati, kako istakao, gorivo u rezervoar pregovora. Što pre budemo mogli to da uradimo, tim bolje, i ne vidimo razlog zašto se to ne bi završilo u julu. Naravno, ja ne želim da se ovo nastavi do jeseni ili zime, kao što mi se čini da bi to hteli u Briselu. Ne vidim svrhu toga, pa hajde da to završimo, poručuje Johnson. Podržavajući plan britanskog premijera da se osigura sporazum do kraja leta, evropski lideri su se saglasili da će težiti da se postigne konsenzus o trgovini i bezbednosti kako bi se izbjegli ekonomski problemi sljedeće godine. U zajedničkoj izjavi Londona i Evropske unije navodi se da su se složili da je potreban novi zamah u pregovorima. Podržali su planove koje su glavni pregovarači dogovorili o intenziviranju razgovora u julu i stvaranju najpovoljnijih uslova za zaključivanje i ratifikaciju sporazuma pre kraja 2020. godine. U cilju obezbeđivanja tranzicije bez većih potresa, nužno je da Evropska unija i Velika Britanija izdejstvuju dogovor najmanje 3-4 mjeseca pre kraja godine, da bi bilo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju. Međutim, ubrzo nakon sastanka pokazalo se da su ostala stara neslaganja. Tako je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel napisao na Twitteru da se slaže da je potrebno dodati gorivo u rezervoar pregovora, ali da Evropska unija neće pristati da, kako je kazao, kupuje mačku u džaku, te da neće nikada prihvatiti dogovor koji nije u njenom interesu. Michel je istakao da je sveobuhvatni sporazum u obostranom interesu, naglašavajući važnost ravnopravnih tržišnih uslova. Velika Britanija i Evropska unija su razmijenile mišljenja o 4 kruga pregovora o budućim odnosima u kojima nije ostvaren opipljiviji napredak. Prošle sedmice Evropska unija i Britanije su se saglasile da će intenzivirati pregovore nakon nove runde razgovora okončene bez zaključka. Britanija je izašla iz europskih političkih institucija 31. januara, ali ostaje unutar bescarinske ekonomske zone Evropske unije do kraja godine. U ovom prelaznom periodu Velika Britanija poštuje sva pravila evropskog bloka kao da je članica, ali ne može učestvovati u donošenju odluka. Pomenuti prelazni period može biti produžen na 2 godine, ali je Britanija prošle sedmice saopštila da to neće tražiti. U zajedničkoj izjavi se navodi da je primljena na znanje ova odluka Londona.
Još jednom za kraj vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović održava konsultacije sa liderima parlamentarnih partija u vezi datuma parlamentarnih izbora. Opozicija se nije odazvala. Policija neće obezbjeđivati javna okupljanja na kojima se ne poštuje mjera prema kojoj najviše 200 lica može prisustvovati okupljanjima, kazao direktor uprave policije Veselin Veljović. specijalni policijski tim uzeo kompletnu dokumentaciju od predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića. Sjeverna Koreja digla u vazduh međukorejsku kancelariju za vezu u pograničnom gradu Kaesong. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora želi vam prijatan dan.